ህዝባዊ ንብረትን ማህበራዊ ፍትሕን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይ ፖርቹጋል ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ንዕለት 22 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ርእሰ ከተማ ሊዝቦና ኣብ ዝርከብ ካሉስተ ጉልቤንኪያን ማሕበር ህንፃ ዝካየድ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝጠለበ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊትሳ ዘንጋሪኒ ሓቢረን። ከምቲ ናይ ፖርቹጋል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝሃቦ መግለፅን ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ዝዘርግሖ ምንጪ ዜና ይብላ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዘንጋሪኒ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ምሕደራ ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ጠመቐ ትምህርቲ ማሕበራውነትን ካልኣይ ሃብቲ ገንዘብን ማሕበራዊ ፍትሕን ሳልሳይ ስነ ምግባርን ስርዓት ክፍሊት ግብርን ራብዓይ ቅኑዕ ብርክታን ዝብሉ ምዃኖም ገሊፀን ነዞም ኣርእስታት ኣደጊፎም ሰፊሕን ዓሚቑ ኣስተምህሮን ትንተናን ዝህቡ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኢልዴፎንሶ ኮሜቾን ካልኦት ውርያት ናይ ስነ ምግባር ኢኮኖምን ስነ ማሕበራውን ናይ ኢኮኖሚ ፍልስፍናን ናይ ኢኮኖሚ ሕግን ሊቃውንቲ ከም ዝኾኑ ዘንጋሪኒ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሰን ብምሕባር ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ሊስቦና ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ማኑዌል ክለመንትን ናይ ፖርቹጋል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ሕግን ፍትሕን ድርገት ኣቦ መንበር ፔድሮ ቫስ ፓውቶን ከም ዝሳተፉን ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ መዛዘሚ መደብ ናይ ፖርቹጋል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ማሕበራውን ሰብኣዊ ምንቅስቓሳትን ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሆርጌ ኦርቲጋ ዝመርሕዎ ከም ዝኾኑ ገሊፀን። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።